Psalm 62. За началник на пејачи, поедутуна. Давидов псалм. Душо моја, мирот е само во Бога, спасението е само во Него. Само Тој е моја заштита и спасение, тврдина моја, нема да се поколебам. До кога ќе се нафрлате врз бедниот, за да го сотрете сите заедно, како разурна дзид или навалена ограда? Се заверија да ме фрлат од мојата висина, уживаат во лага, благословуваат со устата, а колнат со срцето. Душо моја, мирот е само во Бога, мојата надеж е само на Него. Само Тој е моја заштита и спасение, тврдина моја, нема да се поколебам. Во Бога е моето спасение и слава, Бог ми е силна карпа и прибежиште. Надевај се на Него, народе, во секое време. Излевајте ги срцата пред Него. Бог е наше засолниште. Синовите на луѓето се суетни, лага се човечките синови. Сите да застанат на мерилка, ќе бидат полесни од суетата. Не се надевајте на насилие, ниту се фалите суетно со ограбеното. Ако ви се зголеми богатството, вашето срце нека не се прилепи кон него. Бог рече едно, а јас чув две. Силата е во Бога. Господи, во Тебе е добрината. Ти му враќаш секому според делата.